SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
รายงานฉบับใหม่แสดงให้เห็นว่าการระบาดของโรคอ้วนในออสเตรเลียนั้นไม่ได้ชะลอตัวลงแต่อย่างใดนะครับตามที่คุณสุนิลอวัสตีผู้สื่อข่าวของ SBS News รายงานปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่หนักหน่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนผู้อพยพย้ายถิ่นฐานและชาวพื้นเมืองครับรายงานซึ่งได้รับการเผยแพร่โดยกลุ่มความร่วมมือเรื่องโรคอ้วนหรือ Collective Action on Obesity ได้แสดงให้เห็นถึงภาพอันน่าหดหู่โดยรายงานได้พบว่ามีชาวออสเตรเลียจำนวน 900,000 คนที่กลายเป็นคนอ้วนเพิ่มขึ้นในระยะเวลา3ปีล่าสุดสถานการณ์ดังกล่าวนั้นยิ่งย่ำแย่ในหมู่ผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดในชุมชน1ใน4ของเด็กชาวออสเตรเลียในขณะนี้อ้วนหรือมีน้ำหนักเกินซึ่งนั่นเป็นการเพิ่มขึ้น 60% ตั้งแต่ปีการเงิน2011ถึง2012คุณนิโคลเทอร์เนอร์จากกลุ่ม Collective for Action on Obesity กล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลและการใช้จ่ายต่อเรื่องโรคอ้วนนั้นล้มเหลวเธอกล่าวว่าจำเป็นจะต้องมีการมุ่งเน้นเพิ่มมากขึ้นไปที่การป้องกันแทนที่จะเป็นการรักษา
I think that you know there's a lot of areas that have failed on it andI think that it's completely failed in government at this stage.
ดิฉันคิดว่ามีหลายๆขอบข่ายซึ่งล้มเหลวต่อเรื่องดังกล่าวและคิดว่ามันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในส่วนของรัฐบาลในขณะนี้ซึ่งนั้นก็กำลังแสดงให้เห็นจำเป็นจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงมากมายเกี่ยวกับว่าจะใช้จ่ายเงินอย่างไรและเงินนั้นจะลงไปที่ไหนในขณะนี้มันถูกใช้จ่ายไปกับการที่ผู้คนนั้นเข้าไปในโรงพยาบาลเราจำเป็นจะต้องทำการป้องกันให้มากกว่านี้ก่อนที่ผู้คนจะกลายเป็นคนอ้วนคุณนิโคลเทอร์เนอร์กล่าวรายงานกล่าวว่าโรคอ้วนได้เป็นภาระค่าใช้จ่ายต่อชาวออสเตรเลียกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์ในปีการเงิน2017ถึง2018ในจำนวนดังกล่าวประกอบด้วยค่าใช้จ่ายโดยตรงจำนวน 5,000 ล้านดอลลาร์และเป็นค่าใช้จ่ายโดยอ้อมที่มากยิ่งกว่านั้นด้วยซ้ำคุณเทอร์เนอร์กล่าวว่าชาวพื้นเมืองออสเตรเลียนั้นเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน
Well, I think it's alarming that we look at the rates of obesity within indigenous communities and that's also down to access, availability, how much it costs in to get freight and good food
ก็ดิฉันคิดว่ามันน่าตกใจเมื่อคุณดูที่อัตราของโรคอ้วนในชุมชนชาวพื้นเมืองและนั่นก็เป็นเพราะการสามารถเข้าถึงในเรื่องของการขนส่งอาหารคุณภาพดีอาหารสดน้ำสะอาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการขนส่งไปยังชุมชนชาวพื้นเมืองทั่วประเทศที่อยู่ห่างไกลและอยู่ในพื้นที่ชนบทยังคงมีชุมชนชาวพื้นเมืองในประเทศนี้ซึ่งไม่มีน้ำสะอาดไหลให้ใช้และนั่นก็น่าตกใจคุณนิโคลเทอร์เนอร์กล่าวเสริมโดยคุณเทอร์เนอร์ยังได้ลงในรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบที่ตามมาจากโรคอ้วนในหมู่ชุมชนชาวพื้นเมือง
It means for the community that high mortality rates and morbidity rates and we know there's very high chronic disease rates forAboriginal and Torres Strait Islander people in this country.
สำหรับชุมชนแล้วมันหมายความว่าจะมีอัตราการตายและอัตราการเจ็บป่วยที่สูงและเราก็ทราบว่ามีโรคเรื้อรังต่างๆสำหรับชาวอบอริจินและชาวหมู่เกาะ Torres Strait อยู่ในอัตราที่สูงในประเทศนี้ดังนั้นก็อีกเช่นกันที่จะทำให้มีการให้การรักษาด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ยังเพิ่มปัญหาด้านสุขภาพจิตอีกด้วยสำหรับชาวพื้นเมืองในประเทศนี้หากพวกเขาเจ็บป่วยมันก็จะกระทบต่อสวัสดิภาพของคุณโดยรวมไม่ใช่แค่เพียงร่างกายของคุณมันกระทบต่อเรื่องอื่นๆด้วยคุณนิโคลเทอร์เนอร์อธิบายส่วนทางด้านชุมชนผู้อพยพย้ายถิ่นฐานคุณเทอร์เนอร์กล่าวว่าการสามารถเข้าถึงหรือก็อาจจะเป็นเรื่องของการขาดแคลนอาหารจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยที่อาจเป็นปัญหาในเรื่องโรคอ้วน เธอกล่าวว่าชุมชนผู้อพยพย้ายถิ่นฐานต่างๆนั้นพลาดการรับข้อมูลเกี่ยวกับโรคอ้วนมากกว่าชาวออสเตรเลียกลุ่มอื่นๆเธอกล่าวว่าการรณรงค์เพื่อพยายามเข้าถึงพวกเขานั้นจำเป็นจะต้องเจาะกลุ่มและไม่ทำอย่างเหมารวม
There have to be programs that are culturally adapted to that community. You can't justdo a mainstream program and put it in any community
จำเป็นจะต้องมีโครงการต่างๆซึ่งปรับให้เข้ากับชุมชนนั้นๆในแง่ของวัฒนธรรมคุณไม่สามารถจะทำโครงการแบบทั่วๆไปแล้วก็เอาไปลงในชุมชนไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นชาวพื้นเมืองผู้อพยพย้ายถิ่นฐานไม่ว่าจะเป็นชุมชนใดก็ตามมันจำเป็นจะต้องได้รับการปรับแปลงและมีความหมายที่เหมาะสมทางวัฒนธรรมต่อชุมชนนั้นๆโดยเฉพาะมันจำเป็นจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงและออกแบบร่วมกันคุณไม่สามารถที่จะมีแค่โครงการแบบทั่วๆไปแล้วเอาไปลงในชุมชนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามทั่วประเทศนี้แล้วก็คาดหวังว่ามันจะได้ผลคุณนิโคลเทอร์เนอร์ชี้แจงเพิ่มเติมคุณเทอร์เนอร์ยังได้แนะนำให้ผู้คนนั้นลงมือให้การศึกษาภายในกลุ่มผู้อพยพย้ายถิ่นฐานของตัวเองเกี่ยวกับโรคอ้วนแต่เธอก็เน้นย้ำว่าโรคอ้วนนั้นไม่แบ่งแยกระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆและจึงกล่าวว่าควรจะมีการกล่าวโทษคนอ้วนให้น้อยลงสำหรับความยากลำบากของตัวพวกเขาเอง
Obesity doesn't discriminate between what who you are where you're from it's about you know it's about many things but we have to stop blaming the person also
โรคอ้วนนั้นไม่แบ่งแยกไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าคุณจะมาจากที่ไหนมันเกี่ยวกับหลายๆปัจจัยแต่เราจำเป็นจะต้องหยุดการกล่าวโทษตัวบุคคลด้วยเช่นกันมันเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆดิฉันคิดว่าเรานั้นกล่าวโทษตัวบุคคลว่าพวกเขาไม่ควรจะรับประทานสิ่งนี้ไม่ควรจะรับประทานสิ่งนั้นแต่มันเกี่ยวเนื่องมากไปกว่านั้นมันเกี่ยวโยงมากไปกว่านั้นมากคุณนิโคลเทอร์เนอร์สรุปนะครับที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณสุนิลอวัสตีผู้สื่อข่าวของ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยผมธานุอัฏฐจารุสิทธิ์ SBS ไทยครับ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.